Rodina kártek vám přináší nejširší nabídku vozů BMW, MINI a motorek BMW. Najdete nás v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně. Více na kartekgroup.com.
Dobré ráno, je pondělí 14. června a pokud byste chtěli vědět, čím je tenhle den zajímavý, tak do konce roku zbývá přesně 200 dní a 75. narozeniny oslavuje Donald Trump. Nuda? No, máte recht, trochu jo, ale vylepšuje to sport. Čeští fotbalisté vstoupí do Eura, budou hrát se Skotskem a to je dobrá příležitost říci si něco o biznisových aspektech mistrovství Evropy. Čím je letos výjimečné, o jaké peníze na Euru vlastně jde a kdo na tom všem trhne nejvíc, to uslyšíte hned po několika aktualitách, které se k dnešku taky vážou. Vláda Andreje Babiše probere návrh Andreje Babiše na zmrazení platů politiků a soudců. Očekávaný růst platů pro příští rok 5,9% pokládá Babiš za nepřijatelný. Je to takový předvolební folklor. Osobně dávám přednost tomu, aby byli politici placeni pořádně. Každý z nich hold není multimiliardář nebo dotační mák, aby nepotřeboval za práci zaplatit. Ale je to otázka vkusu. Jako řada jiných Babišových kroků z kategorie to je blbý, to se bude líbit, to asi na nějaké voliče přece jenom zabere. Miloš Zeman půjde k soudu, tedy samozřejmě jako svědek. V trestní kauze ovládnutí Mostecké uhelné společnosti bude prezident tento týden vypovídat prostřednictvím videokonference. Je to dobrá připomínka, že to byla právě Zemanova vláda, která v roce 1999 jednomyslně odprodej menšinového státního podílu ve firmě schválila. Jinak se toho dnes v biznisu opravdu moc neděje, o čemž svědčí třeba to, že ČTK do přehledu očekávaných ekonomických událostí zařadila zprávu, že na farmě v Zálezlicích na Mělnicku začíná výkop raných brambor. To je jako fakt. Ale nezoufejte, co číst je. V hospodářkách máme třeba moc hezký profil manažera Daniela Griedla, který má vzkřísit skomírající německou modní firmu Hugo Boss. Griedl je docela střelec. Jeden z jeho bývalých amerických zaměstnanců vzpomíná, jak s ním přerušil přijímací pohovor a vybídl ho, aby s ním hned odjel na firemní vánoční večírek, kde se choval velmi, řekněme, bezprostředně. A ten profil opravdu stojí za přečtení. Rozjelo se fotbalové Euro. Dnes do něj zápasem se Skotskem v Glasgow vstoupí Češi. Pak budou hrát ještě ve Wembley s Anglií a opět v Glasgow s Chorvatskem. Já teď zdravím fotbalového experta Josefa Káninského. Ahoj Josefe.
Ahoj.
Ještě než se budeme zabývat penězi, které se v Euro točí, řekni, co to vlastně je za zmatek, že se hraje každý zápas jinde a celé Euro je roztaženo do 11 měst od španělské Sevy po azerbajdžánské Baku, které vlastně geograficky není ani v Evropě.
No, to je projekt, který tady zbyl po bývalém předsedovi Evropské fotbalové unie UEFA Michelu Platinimu, který teda mezi tím UEFA opustil v důsledku toho vyšetřování korupce, nebo vlastně on dostal za korupci i trest. No a to vzniklo tak, že bylo několik nabídek, některé ty nabídky na pořádání Euro 2020 podalo více zemí zároveň a některé to právě vzdali, to bylo třeba Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, nakonec si na to netroufli ani ve třech. No a Platini usoudil, že když tolik zemí se zajímá o pořadatelství, tak to k 60 letům založení UEFA uspořádá sama UEFA ve spolupráci s těmi hostitelskými městy po celé Evropě. No a Azerbajdžán je tam prostě proto, že začal hrát evropskou kvalifikaci.
Josefe, o jaké peníze vlastně v celém turnaji jde? Je to hodně ziskový podnik pro UEFA?
Rozhodně, vždycky v roce, kdy UEFA pořádá svoje euro, mistrovství Evropy, to znamená jednou za 4 roky, tak teda je to o rok posunuté, tak vždycky ty příjmy v tom roce vyletí. Takže rozhodně je to ziskový turnaj, i když samozřejmě letos byl trošku problém dát dohromady to sponzorské portfolio, ale nakonec se to podařilo.
O jakých penězích tady vlastně mluvíme?
Například v roce 2016, to znamená naposledy, kdy se mistrovství Evropy pořádalo, to bylo ve Francii, tak UEFA vydělala asi 2 miliardy 150 milionů eur, takže tenhle ten rok vždycky znamená vysoký příjem. Takže předpokládám, že to tak nějak podobně bude i letos.
Kolik vlastně dostanou z Eura zúčastněné týmy, nebo jinak záleží na tom, kam se na turnaj propracují?
To rozhodně, to jsou potom výrazné rozdíly s každým dalším kolem, protože všech těch 24 týmů dostává automaticky za účast na tom Euru 10 milionů eur. Ale stejný 10 milionů potom dostane i mistr Evropy. A mezi tím jsou ty stupně. Takže třeba pokud Češi neuspějí vůbec v základní skupině, jak předpovídá Láďa Vízek, nezískají ani bod, tak zůstanou na těch 10 milionech. Ale kdyby třeba jednou vyhráli, mají další milion, kdyby potom postoupili do osmifinále, mají další milion a půl a tak dále.
Josefe, jak to vypadá letos se sponzoringem? Jsou tam nějaké novinky, pokud jde o to, jaké firmy společnosti zvolily nově fotbal jako způsob propagace?
Tak tam jsou velké novinky, protože zaprvé je tam vidět velká jaksi expanze čínských peněz do fotbalu. Sponzorem je například TikTok a společnosti jako je Hisense a podobně. Alipay například, asijské peníze do toho jako hodně jdou. Teďka naposledy se v únoru, myslím, stali sponzorem aerolinky Qatar Airways, takže Asie, Čína, všechny tyhle ty země, které mají jaksi jinak řízené ekonomiky než Evropa a Amerika nebo celý ten západní kapitalistický svět, tak do fotbalu teď hodně jdou. Ale možná je taková zajímavost, že sponzorem letošního Eura je třeba taková společnost jako Takeaway.com nebo Booking.com, což v minulosti nebylo. A já bych řekl, že konečně ta UEFA se rozhoupala, nebo respektive pochopila, že ty peníze se generují někde v IT sektoru a v jiných sektorech, než z jakých vlastně ty peníze nebo ty sponzory hledala doposavat.
Na závěr ještě tvůj tip, kam až dojde Česko a kde je podle tebe největší favorit na titul?
Tak největší favorit je určitě Francie, na tom se zřejmě shodnou všichni, protože před 3 lety se stali mistry světa. Určitě je potřeba počítat s Anglií, protože ta oproti mistrovství světa zase ještě trošičku pokročila dál. Už 10 let se tvrdí o tom, že velký výsledek udělá Belgie, tak se to může tvrdit dál. Určitě se na turnaji objeví nějaký černý kůň, který postoupí někam minimálně do čtvrtfinále nebo do semifinále, jako na minulém Euru se to podařilo Walesu. A nakonec, proč by se nemohlo v té konkurenci stát to, co udělali třeba Řekové v roce 2004, že i když jako stupě defenzivním fotbalem, tak zkrátka byli evropskými šampiony.
No a nebo jako Češi v roce 1996?
A nebo jako Češi v roce 96, přesně tak. Tam bych řekl, že to bylo taky velké překvapení, ale jestli se mě ještě letos teda ptal na Čechy, tak já bych s dovolením vůbec netipoval. Protože ta skupina, když hrajeme s domácím Skotskem, s domácí Anglií, s Chorvaty, kteří byli před 3 lety ve finále mistrovství světa, tak typovat, že tam uděláme nějaký jako velký výsledek i s ohledem na to, jak vypadala ta příprava, to bych si netroufnul.
Tak dobře, ale doufat můžeme. Díky Josefu Káněnskému fotbalovému expertovi. Hezký den.
Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Státy by měly přestat používat vakcíny firmy AstraZeneca i pro lidi starší 60 let. Řekl to zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky Marco Cavalleri. Některé země se kvůli riziku krevních sraženin už rozhodly tento přípravek nepoužívat i pro lidi mladší 60 let. Ekonomicky silné země skupiny G7 poskytnou v následujícím roce 1 miliardu vakcín proti COVID-19 chudým zemím, aby mohly naočkovat svoji populaci. Na tiskové konferenci po skončení summitu to řekl britský premiér Boris Johnson. V prohlášení vydaném po třídenním jednání G7 v Cornwallu také mimo jiné účastníci slíbili další peníze na boj proti globálnímu oteplování a kritizují Čínu. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte se nás zase zítra.